Dobrý den, zdravím posluchače Rádia Color. Vítejte u dalšího z pořadů z cyklu o finančním poradenství. Dneska přivítáme pana Ondřeje Hatlapatku, který je právě finančním poradcem společnosti Partners. A dnešním naším tématem budou rodinné finance, takže věc docela zajímavá a určitě i jaksi přínosná pro naše posluchače. Tak začneme. Jak jste se dostal vy k profesi finančního poradce? Proč jste si vybral právě finance?
Tak, dobrý den za mě, zdravím všechny posluchače a děkuju za otázku. K finančnímu poradenství jsem se dostal velmi zajímavě. Ta cesta je úplně odlišná než snad celý zbytek celého světa. Já jsem až do svých 21 let nebyl nikdy žádnými financemi políben, kromě teda vysoké školy. Žádnou společností, institucí, bankou, ničím takovým. Věnoval jsem se profesionálně tancování s tím, že po večerech jsem byl ještě takové trošku hyperaktivní dítě a měl jsem děsnou potřebu se starat o týmy v profesionálním herním světě na počítačích. A jako manažer jednoho takového týmu jsem se právě stýkal s jinými manažery a tam tehdy přišla nabídka, ale nechtěl by si dělat finančního poradce. Já jsem vůbec nevěděl, co to znamená. Dal jsem si 2 týdny na rozmyšlenou, hledal jsem různé možnosti na tom trhu, co dělat, jak to dělat. Dokonce jsem ještě jako správný hyperaktivní student ekonomie obvolal různé vysoké školy v České republice, ptal se na to, jak ta profese vůbec vypadá, kde bych ji měl dělat. No a konkrétně na VŠE v Praze mi řekli, že pokud tu práci chci dělat, tak jedině v Partners, jinak to nemá vůbec smysl. Já jsem vůbec nevěděl, co to je, kde to je. Našel jsem si nejbližší pobočku, přišel jsem, zaklepal jsem, řekl jsem dobrý den, jsem Ondřej Hatlapatka, chtěl bych u vás pracovat.
Tak jsem tady.
Přesně tak.
No tak to je teda hezká cesta. No a ty začátky byly jaké tedy?
Začátky byly obrovsky těžké, protože první, čím jsem musel projít, byl přijímací pohovor, přes který mě nechtěli nechat projít vzhledem k mému věku. Já jim řekl, že jim dokážu všem, že na to mám, že mě na tom obrovsky záleží a že si myslím, že jsem trošku na jiné mentální úrovni než zbytek mých vrstevníků. Taky, že ano. Velmi rychle jsem se stal odborníkem
ukázalo
i ve svém
se,
okolí.
Že jste měl pravdu.
Přesně tak, měl jsem pravdu. Velmi rychle jsem se stal odborníkem ve svém okolí, lidé mě takto začali vnímat. Ale ta cesta byla velmi složitá, hlavně z pohledu mého nejbližšího okolí, protože všichni kamarádi, přátelé, blízká rodina, vzdálenější rodina, někteří si mysleli, že je to jenom brigáda, někteří se ze mě dělali legraci, že už to zkoušel každý a že stejně za chvilinku to dělat nebudu a podobně. A to pro mě asi byla největší motivace, proč v té práci se trvat, zatknout zuby a opravdu něco dokázat.
Ano. Dokázat jim, že to tak není, co oni říkají.
Přesně tak.
Protože tyhle řeči samozřejmě se vedou, ale realita je jiná. No a hodně se setkáváte s lidmi a musíte s nimi komunikovat. Dokážete jim taky pomoci?
Samozřejmě. Řekl bych, že do portfolia mých klientů dneska patří naprosto, ale naprosto široké spektrum. Starám se o rodiny, které jsem zachránil těsně před exekucí. Starám se o rodiny, ve kterých se věnují zájmům jejich dětí, hypotékám, financování bydlení. Měním rodinám život k lepšímu v tom, že dneska mají kde bydlet, vytáhl jsem je z podnájmu, vysvětlil jsem jim, jak to finančně a ekonomicky pro ně bude vypadat do budoucna. Ale hlavně starám se i o rodiny anebo o jednotlivce, kterým radím, jakým způsobem investovat, zhodnocovat své stávající finance, kam by měli ukládat peníze, že banka nebo podpolštář není úplně zrovna vhodnou volbou a radím jim i v tom odbornějším smyslu.
No, tak to je velmi, řekla bych, záslužná činnost z toho, co jste teďka řekli o těch exekucích a tak. Z toho musíte mít určitě dobrý pocit, že?
Mám velmi. A tohle je přesně ten důvod, proč jsem si vybral nakonec dráhu profesionálního finančního poradce, ano. Proč jsem šel
že
opravdu za mezinárodním titulem nezávislého finančního poradce a tyhle ty věci. Stalo se mi totiž reálně to, že jedna z rodin, o kterou jsem se začal starat velmi, velmi dávno, dnes za mnou přišla s tím, že jsou rádi, že mě mají, že jsem jim změnil život upravil jsem jejich portfolio, nastavil jsem jenom směry plateb tak, jak by měly chodit, ano. Jak by to mělo vypadat. A oni mi dnes děkovali, že jejich dcera může najednou dělat sport, který dřív chtěla a oni na něj jednoduše neměli. A děkovali mě za to, že mě prostě mají, že mají s kým konzultovat své finance. A mě to tak dojalo, že jsem si řekl, tohle je přesně to, proč to chci dělat. Tohle je přesně to, jak chci těm lidem měnit život. A tohle je přesně to, co chci prostě učívat a dál.
Nádhera, tak to je lidská tvář finančního poradce. Konkrétně v podobě pana Ondřeje Hatlapatky a my si teď zahrajeme. Tak a zpátky u mikrofonu s panem Ondřejem Hatlapatkou a budu se dál ptát. Říkal jste, že hodně spolupracujete s rodinami. Co když ale někdo rodinu teprve zakládá? Dokážete mu poradit, na co se zaměřit?
Tak pokud někdo rodinu právě zakládá, tak je to naprosto skvělá situace k tomu se sejít. Uh-huh. Jedná se tady hlavně o to, že samozřejmě tito lidé jsou na začátku svých životů, na začátku všeho, co začínají budovat. A jak už jsme si řekli dávno spolu, tak v podstatě nikdo není dokonalý. Každý má nějakou svou práci a na tom finančním trhu je toho opravdu tolik, že se v tom nikdo nedokáže dokonale orientovat. A kdo si myslí, že četbou na internetu něco získá, tak si musíme říct, že internet je pouze reklamní médium. A napsat tam můžeme naprosto cokoliv. Takže většinou se nechají napálit rodiny na různých chytácích, typech, tricích, co, kde, jak ukládat, co dělat, kde šetřit dětem. Ale to skutečné gro toho finančního trhu přichází opravdu až s profesionálním poradcem. V tuto chvíli těm mladým rodinám je dobré doporučit, jak si zakládat běžné účty, kde, jak s nimi fungovat, jak by to mělo vypadat během mateřské, kam až spadne příjem té ženy, jak se na to připravit, jaké by měly být rezervy, jak by mělo vypadat jejich zajištění, co do budoucna, brát si půjčky teď, nebo s nimi počkat a tak dále.
Krásně se to asi dá ošetřit, když je to takhle hnedka od prvopočátku. No a jaké chyby mladí lidé nejčastěji dělají?
U mladých lidí asi jedna, která mě napadá hnedka takhle z patra, ta nejčastější je, že si myslí, že jsou nesmrtelní a že se jim nic nemůže stát. Je to velmi smutné, protože je-li mi 30 let, mám rodinu, tak bych si měl taky uvědomit, že nesu obrovskou zodpovědnost. A pokud se mi něco stane, tak v tom lepším případě tady dneska zůstanu na tom světě a ta žena se bude muset starat nejenom o dítě, ale i o mě. To znamená, první, na co by ti mladí měli myslet, je své vlastní zajištění a nemyslet si, že jsou z gumy. Není to jenom o tom, že nějaký pojišťovák někde něco podepíše, ale samozřejmě ta smlouva by potom měla být postavená na jejich závazcích, rodinném životním stylu, na jejich příjmech a ty výpočty těch částek, které v těch smlouvách by měly být, jsou samozřejmě docela dost složité a prostě ty výpočty musí dělat opravdu někdo, kdo tomu rozumí. Další věcí, kterou mladí lidé dělají, je obrovská chyba v tom, že si rozdělují na začátku moje tvoje. Jo. A chápu to do chvíle, dokud spolu nemáme rodinu, ale ve chvíli, kdy už máme něco společného a něco budujeme, tak moje tvoje, mně osobně se to trošku příčí. Ale pokud je to přání klientů, tak proti přání klientů samozřejmě nic nenaděláme.
No jasně, no tak dítě se taky nemůže říct moje, tvoje, že jo, tak je společné a tak by se asi mělo přistupovat ke všem těm i ostatním věcem. No a co je podle vás pro období mateřství výhodnější?
Pro období mateřství je rozhodně výhodnější z mého pohledu jeden účet. Nebo minimálně alespoň nějaký centrální účet, kde těch peněz bude vždycky dostatek, tak, aby ta žena nemusela zaprvé neustále chodit za mužem a říkat, prosím, dej mi, naše dítě potřebuje na mlíko, prosím, dej mi, máme kroužek, prosím, dej mi, nemám. Protože opravdu, zrovna pánové, konkrétně uvědomme si, ta mateřská není zrovna závratně vysoká. A tohle to musí být ošetřeno. Takže nějakým jednotným účtem, ke kterému žena bude mít přístup a bude tím pádem schopná ekonomicky vést tu domácnost a starat se o to dítě a o to vaření doma, tak jak by to být mělo.
No, muži by si asi možná měli v tu chvíli uvědomit, že když už do toho šli, tak by to asi měli nějak ošetřit, že jo. No a mezi oddělenými financemi a společnými financemi jsou nějaké rozdíly například v portfoliu klientů?
Zde jsou rozdíly obrovské. Z praxe můžu říct, že jsem se staral o moje domácnosti. Ta první, kde ten účet byl společný, je samozřejmě jednodušší. Hlavně z toho pohledu, že když chtějí realizovat společné spoření pro dítě, tak je jasné, že to bude odcházet z jednoho účtu, kde jsou dva příjmy. Když chtějí realizovat rezervy nebo cokoliv takového, tak je jasné, že se opět na to bude pohlížet jako na celkovou domácnost. Zatímco, když má každý moje tvoje, tak kdo vlastně bude tomu dítěti spořit? Na koho ta smlouva bude napsaná? A když tam posílá muž ty peníze a náhodou by tady nebyl, co ta žena s tím udělá? Ano. Jo, nebo se náhodou rozhádají a tak dále. To znamená, Tohle jsou věci, které se musí ošetřit, musí se na ně hledět a i z pohledu například sbírání rezervy pro nemocenskou je to opět docela ožehavé téma, protože i do budoucna, když onemocní jeden nebo druhý, ten druhý mu přece nepomůže, když ten první je nemocný.
No, jasně.
Jo, takže takovýhle dopad můžou mít i rozdělené finance.
Hmm. A navíc je to potom v podstatě skoro každodenní dohadování se o tom, že jo?
Přesně tak.
Tak. Teď si dáme chviličku pauzu, dáme písničku a za chvilku jsme zpátky. Tak zase opět jsme zpátky s panem Ondřejem Hatlapatkou a bavíme se o mladých rodinách, tak já se tentokrát zeptám, co mladé rodiny mívají hluboko do kapsy? Žena je většinou doma, stará se o děti, rodinu finančně zajišťuje muž. Co je tedy nejdůležitější v této životní fázi a jak mohou co nejvíce ušetřit?
Tak, portfolio každé rodiny by mělo vypadat následovně. Měli by mít zajištěné své majetkové statky, to znamená domácnost, nemovitost, odpovědnost, když náhodou prostě někde v obchoďáku před Vánocemi strčí kabátem do televizoru, tak ať místo Vánoc neplatí 50 tisíc za to, že něco rozbili. Měli by být pojištění vůči svému zaměstnavateli, když mu provedou nějakou škodu, ať nepřijdou 4,5 násobek měsíčního příjmu. Když máme tady tyhle ty základy, jak já říkám, hotovy, tak pokračujeme dále v té stavbě toho rodinného portfolia a to tím způsobem, že bychom měli zajistit sebe sama. To znamená, měli bychom realizovat životní pojištění takovým způsobem, aby krylo skutečně náš životní styl, naše závazky, naše příjmy, tak aby, kdyby se nám cokoliv v životě přihodilo nenadálého, tak abychom na to tím portfoliem mohli reagovat. Potom postupujeme dále jako zajištění bydlení, dlouhodobá příprava rezerv, krátkodobých rezerv a příprava na důchod. No a jednoduše z tohle můžeme vyvodit pár věcí. Na čem se dá ušetřit? No rozhodně ne na majetkových statcích. Pokud rodina nemá dostatek peněz, tak to poslední, co by měla dělat, je rušit si pojistné smlouvy na své vlastní bydlení, protože takové vyhořelý byt není nic moc hezkého ani nic levného.
No jasně, kolečko se roztáčí potom.
Přesně tak. Na druhou stranu, ale životní pojistky jsou docela dobrým příkladem toho, jak se dá ušetřit. U muže by se do toho zasahovat nemělo téměř vůbec, protože ten vydělává a ten příjem se logicky nemění. U ženy, kde se ale příjem mění, určitě můžeme přemýšlet nad vynecháním některých rizik, anebo naopak i ponížením, jako je například pracovní neschopnost, denní odškodné za úrazy, Například i třeba smrt by se dala snížit, pokud ty závazky v té domácnosti nejsou, tak jenom na úroveň, která postačuje k tomu, aby muž mohl dále případně to dítě vychovávat. To jsou parametry, na kterých se dá určitě ušetřit. Na druhou stranu si ale musíme uvědomit, že ve chvíli, kdy ta žena půjde zpátky do práce, tak tato rizika ta musíme nahodit zpět, protože samozřejmě zase musíme krýt její příjem. No a tady nastává jediná věc, a to je, že žena už v tu chvíli je starší. Náhodou se jí mohlo i v průběhu té mateřské něco stát a ta pojišťovna už jí do toho pojištění ale nemusí přijmout. To znamená, i tento šetřící krok může mít do budoucna docela velké následky.
No, tak to určitě teda, jak to tak poslouchám, tak opravdu je to na radě a poradě teda s tím finančním poradcem, protože já myslím, že to jen tak někdo jako nezvládne všechno ošéfovat. Že těch informací je opravdu plno. Tak a teď si dáme ještě poslední písničku a vrátíme se zpět k poslednímu vstupu. Tak po písničce jsme zase zpátky. Naposledy vítám pana Ondřeje Hatlapatku, finančního poradce společnosti Partners. A posledním takovým tématem je vlastně záležitost opět okolo rodiny. A se staršími dětmi vlastně už je rodina zajetá a vše funguje. A co když se rodiče rozhodnou naspořit jim třeba na studia? Úrokové sazby jsou nízké, tak jak postupovat?
Tak v prvé řadě bych řekl, že začít spořit dětem do života nebo na studia nebo téměř na cokoliv, až jsou děti starší, už je pozdě. Tady platí jednoduché pravidlo. Čím dříve s šetřením peněz pro ty děti začneme, tak tím méně nás to bude měsíčně stát, ale o to více peněz tam na druhou stranu budeme ve finále mít. To znamená, když to převedu do začátku, s tímhletím přemýšlením bychom měli začít správně ve chvíli, kdy se dozvíme, že jsme těhotní a čekáme. Protože to je podle mě ideální stav na to, začít přemýšlet o tom, že tomu dítěti do života něco chci dát, ujasnit si, jaké cíle mu chci dát, ale hlavně nemít zcela jasno v tom, že to bude konkrétně na studia a na nic jiného.
Jasně. No, to bych řekla, že by možná tohle i vyžadovalo osvětu, protože myslím, že takhle nikdo nepřemýšlí. Nebo respektive ještě jsem nikoho nezažila takového, kdo už v téhle fázi přemýšlí takhle. No a na co obvykle tedy rodiče můžou těm dětem šetřit?
Tak můžu šetřit na různé věci a podle typu produktu, ve kterém šetří, můžou ty peníze i postupem života toho dítěte jinak využívat. Vesměs jsou to velmi podobné cíle. Chci šetřit děti na školu, chtěl bych našetřit něco do života, chtěl bych našetřit něco, až bude na střední škole, přece těch výdajů je tam poměrně dost, chtěl bych šetřit na svatbu. Těch důvodů, jaké můžou být prostě pro to začít vůbec tomu dítěti spořit, je několik. Ale jak říkám, liší se to hlavně potom tím typem, kde a jak ty peníze ukládám.
No tak to je zase prostě na té poradě. A jaké jsou na trhu tedy možnosti?
Tak tím úplně základním a já bych řekl možná i tím nejvíc profláknutým je systém stavebního spoření. Ano. Já osobně jako poradce s tímto systémem moc nesouhlasím, protože upřímně řečeno už několikrát změnil zpětně své podmínky a to, co se stalo, se může stát ještě i několikrát do budoucna. A jestliže život dětí má být docela dost dlouhý a to spoření trvá většinou tak 20 let, 21 let, tak to je hodně dlouhá doba na to, aby se v tom něco dokázalo změnit. Ano. A velmi si myslím, že by nás všechny zaskočilo to, že dítěti šetřím 20 let do života jen tak finance, ať je využije na co uzná za vhodné. A najednou mi někdo řekne, že jsou účelové, může použít pouze na bydlení nebo na studium. V tu chvíli by se mi asi moc nelíbilo, že moje peníze 20 let někde se zhodnocovaly téměř nicotným úrokem a ještě vlastně nemůžu použít. Druhým systémem, do kterého můžu vstoupit, je pravidelné investování. To už je daleko lepší varianta pro klienty, samozřejmě profesionály velmi podporovaná a to z toho důvodu, že je daleko výnosnější, není povinná, po určitém čase je osvobozena od daně z výnosu a hlavně je velmi flexibilní. To znamená, že když já tomu dítěti šetřím, tak například už i v pátém roce toho šetření, což ve stavebním spoření bych standardně nemohl, tak zde můžu do těch peněz šáhnout, vytáhnout částku, kterou v tu chvíli potřebuji a můžu tomu dítěti něco dopřát. Jako je třeba v sedmé třídě lyžák, jako je třeba na střední škole turisták a tak dále a tak dále.
No a na co si dát pozor při sepisování smluv se spořením pro děti?
Tak určitě na to, na koho je smlouva psaná. Já dneska za sebe můžu říct, že doporučuji, aby každá smlouva byla psaná na rodiče a ne na dítě. Velkým trendem v České republice nicméně je právě to sepisování smlouvy na dítě. Hned ale vysvětlím úskalí tohoto. Na začátku je to hodný andílek, který je zlatý, usmívá se, vyměňujeme mu plenku a v dobré víře mu zakládáme spoření do života, ať už je jakéhokoliv charakteru. V 18 letech, pokud je smlouva na to dítě, tak v 18 letech zcela tyto finance přejdou na dítě a může si s nimi dělat naprosto cokoliv.
A to už je z něj
dělávý. Upřímně řečeno, kdo v 18 letech měl tolik rozumu, aby věděl, co dělat například s 250 000 na účtě. A většina 18 letech by to dnes pobrala, rozházela někde v hospodě, nebo si koupila auto, nebo jakékoliv jiné elektronické vybavení do domácnosti. Určitě. Ale rozhodně by to nevyužili na to, co ty rodiče chtěli. Ano, ano. Vždycky říkám, je fajn mít smlouvu na rodiče, protože ti rodiče se můžou kdykoliv rozhodnout, jestli ty peníze opravdu pro to dítě využijí, nebo nikoli.
Jasně, můžou to nějak skorigovat. No a co když jsou rodiče konzervativní a bojí se nějakých fondů?
To se stává poměrně dosti, protože po 90. letech Klondajku a různých kampelíček a tak dále, které v České republice tady probíhaly, dneska lidé ještě stále obavy mají. Je důležité zmínit, že podílové fondy jsou dneska regulovány naprosto jiným způsobem, jinými zákony. Česká národní banka nad nimi dohlíží dokonce dvojím auditem. To znamená, dneska už ta situace není tak jednoduchá něco z toho vytunelovat, jako byla kdysi.
To je dobrá zpráva.
Určitě je to dobrá zpráva, klienti na to velmi dobře mimochodem i reagují, ale co se týká nějaké té obavy, je naprosto přirozená. Je důležité také říct to, že investice jako taková není žádným způsobem garantovaná. To znamená, že peníze, které tam dáváme, tam ve finále mít nemusíme. Ale tohle už je práce profesionála, který vás má odhalit, jakým způsobem vůbec přistupujete jako klient k riziku, jakým způsobem vůbec chcete ty peníze zhodnocovat, jestli k ním chcete mít přístup nebo nikoliv. A podle toho teprve ve finále zvolit vhodný produkt a případně i vhodnou investiční strategii.
No, já myslím, že je to všechno tak složitý, že určitě je potřeba nechat si poradit a tady se mi skoro chce říct, že od vás bych si poradit nechala. Takže my vám moc děkujeme za přínosné informace, za rozhovor. Loučíme se tedy s vámi, respektive ještě zopakuju s panem Ondřejem Hatlapatkou a děkujeme.
Děkuji, nashledanou.